The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje veamo kaj la mati.
Iu lingvo,
la homaro,
Esperanto,
la homaro.
Estas alveninta la koro, koro de la infano floranta.
Triple Z 92.3 FM.
Tri zozozo, naudek du punto tri FOMO.
Bonan tagon, care gi auscultantoi. Estas la unua horo, lundo la decan de julio 2017. Vi auscultas la radistacion tri zozozo. Ni nun elsendas en Esperanto. Mi estas Matt, mi preparis la programon kaj mi funkciigas la panelon hodiaŭ. Kun mi estas ankaŭ du konataj kunlaborantoj.
Saluton de Heza.
Saluton de Marcelo.
Kai kiel ciam ni legos artikoloin el diversaj gazetoj kaj ankaŭ kelkajn artikoloin mem verkitajn kaj ni ankaŭ aŭskultos muzikon. Marcel, kion vi kontribuas al la elsendo hodiaŭ?
Mi parolas nur pri la lingvo, pri la gramatiko. Unue pri la gramatikaj kategorioj mi daŭrigos tion. Due pri la artefaritezzo de Esperanto, mi ankaŭ daŭrigas tion de pasinta lundo, kaj fine articolo pli la clarezzo de Esperanto.
Bonege. Kaj Heather, kion vi havas por ni hodiaŭ?
Du artikoloj de El Scienza Revuo. La unua estas por eviti seksavidajn maskloin. Femaloi ludas mortinton, de Rusim Khalifa, Kaladua, estas. Australiai sciencistoi malkovras meleagron, granda kiel kanguruo. Kalatria artikolo estas el Esperanto Retradio, kaj el Anton Obadova, kiun ajon homo povas atingi.
Okay. Ege interesse. Mi volas.
Ducent mi penas.
Ah, ducent, ĉu. Parolante Esperanton, kompreneble.
Por vi.
Kaj mi kontribuas tri artikolojn hodiaŭ. La unuaj du artikolojn mi legos kune. Ili temas pri la migra krizo en Italio. Do, el la blogo Neniam milito inter ni, Italio fronte alla alfluado de migrantoj, Italio petas de siaj najbaroj, ke ili malfermu siajn havenojn. Kaj alian artikolon, kiun mi trovis, mi ankaŭ legos, ĝi estas el Monato de Cristina Casella, pliiĝas solaj, neplenaĝaj kaj inaj enmigrantoj. Kaj la tria artikolo, kiun mi legos, estas el Kontakto, numero 277, verkita de Victoro Sole, la blaga blogo, kiel ĉiam blogo de najbaro. Ni ankaŭ aŭskultos muzikon. Kompreneble, ni aŭskultos muzikon de Hotel Desperado, el la kompaktdisko Hotel Desperado, Super Bazaro de Martin kaj la Talpoj, kaj ankaŭ el inicialoj do Sol, la kompaktdisko Urbano Propaganda. Ni komencos nun kun la unua kanto. Ĝi estas el la kompaktdisko Hotel Desperado de Hotel Desperado, kaj ĝi nomiĝas Skaritmo.
Ke sinjoro kaj ke sinjorinoj, bonvenon al Hotel Desperado. Ci vi aspetta per la ska, ska, ska ritmo! Cascaritmo, tu pedas. Tu pedas. Por los cascaritmos.
ritmo ciu vi petas. Ciu petas, unas casca ritmo ciu vi petas. Che cadras con loro, se cavas la consuola.
Vi pretas por la scaritmo? Tio estis canto el Hotel Desperado, el compact disco Hotel Desperado. Heda, vi nun legos al ni pri la homo agio, cune?
Yes. Cion agion homo povas atingi? Calcae ciencistoi supposas che la limo situas ce cent dec vignadoi. Tamen la tendenzo de la pasintaj jardekoj subtenas la tezon, ke eblas multe pli longaj vivoj. Estas malnova demando, sed praktikan signifon ĝi havas nur por la tute maljunaj homoj. Kiun vivodaŭron homo povas atingi, kiu rekordoj rilate al la aĝo estas ankoraŭ eblaj? De ciam Jean Calment, el Als en Francio, mortis en Augusto de la Iado 1997, neniu plu superis la 122 iadoin, cae 164 tagoin, ciuin la vivo malavare donatis alla Francino. Esploristoi de la Albert Einstein Collegio en Novioco, el tio passintiade estis conducintai cae calculintai che Jean Calment tio relate presentis excepton cae che alicase plei malfrue cent decviniadoi signifas che tio estas la fino. Contrau tio asserto, iam plurai sciencistoi sin esprimis en facca giornalo, ili precipe criticas che la noviocae esploristo sen cause interrompis la datumoin el la passintai quindeciaroi en la iaro 1994, cae che ili por la periodo de la iaroi 1968 gis 1994 antau calculis daudan pli altigion de la agio recordoi. ekde la jaro 1995 aliflanke kontraŭen tendencon. Ĉe la ekzemplo de la evoluo de la rekordoj en longa saltado, aĝesploristo en Kopenhago montras ke oni per tiu metodo kaj la senkaŭza divido de la periodoj antaŭ kaj post la jaro 1990 povas ankaŭ elkalkuli stagnon de la rekordoj en saltado. Aŭ se oni volas ankaŭ sen interrompan tendencon supren. La novjorkaj esploristoj defendas inter aliaj sian kalkulon por la indiko ke nun de dudek jaroj pruveble neniu atingis pli altan aĝon ol Jean Calment, kiu en ŝia junaĝo konatiĝis al Vincent van Gogh, kaj kiu nur en la aĝo de 17 jaroj ĉesis fumadi, ĉar ŝi nenion plu povis vidi kaj timis ekbruligi sian loĝejon. Ni tute simple ne scias kie situas la aĝo limo por homoj, diris aĝesploristo de Universitato en Montrealo. Se la tendenco daros, kaj la maksimuma kaj la averaĝe atingebla vivo daro povas ankoraŭ signife plialtiĝi. Se la evoluo de la pasintaj kvindek jaroj daros, la nombro de centjaruloj plialtiĝus de 56,000 en la jaro 2015 al 75,000 en la jaro 2015. Kaj unu virino en el 840,000 kiu en la jaro 2015 estis atingita la aĝon de 60 jaroj povas ankoraŭ vivi en la jaro 2070 kaj tiel fariĝi 120-jara. El hodiaŭa vido tio ja estas malfacila imagebla, sciis la esploristo el Montrealo. Sed homoj antaŭ 300 jaroj kun averaĝe atingebla vivo daro de malpli ol 40 jaroj ankaŭ estus deklarinta nin frenezaj, se oni estus dirinta ke ili ke multaj homoj hodiaŭ fariĝas centjaraj. Jes, ĉio post dudek ducent jaroj ĉio ŝanĝiĝis, ĉu ne?
Entute.
Ni vivas averaĝe duoble. Pli longe.
Eble pro pli bona sano, pli bona medica sistemo, eble?
Oh, yes.
Yes, fakte, la sano estas la grava punto, cioè, la longezzo dependas de cium longa ciu parto, ca ciu organo del corpo povas resti ancora su vicina. Kaj tiun povas ŝanĝi la sciencistoj.
Jes, kompreneble. Marcel, nun vi legos al ni plie pri gramatikaj kategorioj.
Jes, pri la gramatiko, kiu estas pli maljuna ol la homoj. En antaŭaj partoj mi klarigis pri tio ke bildo kiun oni vidas povas esti transformita al lingvo, al frazo, kaj ke en tiu kazo la gravaj partoj venas unue en la lingvo, ĉar la lingvo estas linia, dum bildo ne. Mi pina parolis pri la unua kaj dua, la subjekto kaj la predikato. Kaj nun ni parolu pri la tria parto de bildo kaj de propozicio, kiu estas la gramatika objekto. En la lingvo oni diras direkta objekto, sed en Esperanto objekto sufiĉas al la unu. Tiu objekto devas esti parto de la bildo, de la propozicio, nur se senti, la subjecto ne povas fari la agon. Exemple, la viro ne povas bati sen iu batata. Quancom li povas dormi, sen dormi iun. Doce bati, tiu esse transitivo verbo, necessas de esti la hundo. Dum se dormi, tiu esse ne transitivo verbo, ne povas esti hundo. Cer oni ne povas dormi hundum. Ancao ci tiu parto della bildo, la objecto, estas essenza substantivo. A vorto, a vorto, e tiu funccias, tiu substantivo. Ancao ci tiu parto povas se havi adjectivon, o adjectivetsan vorton, o vorton. Exempre, la hundon, batis la hundon, oni havas la articola la. Au la malgrandan hundon, oni aldonas adjektivon. Au la hundon en la parko, oni aldonas prepositivo. Au ecz la hundon, como kies posedanto esta juna knabino, oni aldonas subordan proposition. La aga parto de bildo, la verba parto, nomata la predicato, devas enhavi almeno unu verbon, quiu consequenza estas la kerno de la predicato. Verbo estas nur vorto, quiu havas verban finacion. Au as, au is, au os, au us, au u. La finacio i, nomata verba finacio, estas pli substantiva ol verba, cae tial povas esti la kerno de subjekto cae de objekto. Exemple, ami iomete egalas morti, cae veturi ebria similas accidenton, apeti accidenton. La proposizio, por esi completa, devas enhavi almeno subjekton cae predicaton cae objecton se la ago esas transitiva. Sed plurfoie, tamen, la necesa objecto estas subcomprenata. Exemple, en ni mangios poste, compreneble en la menso, deves esti objecto ce mangi, car oni ne povas poste mangi sen mangiagio au sen io en la bucio. Ni daricos tion proximan semanon.
Tancon por tiui clarigoi, Marcel. Estas ege interesse che ni compreni pli la lingvon kiun ni parolas. Ni nun denove auscultos canton. Ci tiu canto estas en accordo e la compact disco Super Bazaro de Martin Calatalpoi. Bon vole giù.
Yeah.
Ni jus auscultis la canton en accordo e la compact disco Super Bazaro de Martin kaj la Talpoj. Nun mi legos du artikolojn pri la migra krizo en Italio. La unua artikolo estas el la blogo Neniam milito inter ni. Italio, fronte alla alfluado de migrantoj, Italio petas de siaj najbaroj ke ili malfermu siajn havenojn. Fronte alla migrad premo, kiu kreskis compare kun 2016, Italio bezonas helpon de siaj europaj najbaroj. En tiu senso, Marco Minniti, Italuja ministro pri internaj aferoj, petis dimanĉon la 2 de julio de la aliaj landoj ke ili malfermu siajn havenojn al la ŝipoj, kiuj sukuras la migrantojn. Tio ebligus iom dividi la premon, kiu pezas sur Romo, kun siaj francoj kaj germanaj samranguloj, kiujn li renkontis dimanĉon vespere en Parizo. Mi estas Europ-amanto, kaj estus fiera se ŝipo eĉ ununura anstataŭ alveni en Italio albordiĝus ĉe alia haveno, deklaris Marco Minniti dum intervjuo en la ĵurnalo Il Messaggero. Kun Gerard Colomb, francuja ministro pri internaj aferoj, kaj Thomas de Maizière, germana ministro pri internaj aferoj, li interdiskutis en Parizo pri kunordigita aranĝo por helpi Italion fronti la migrantan alfluadon. Italio akceptis depost la jarkomenciĝo pli ol 83,000 migrantojn. Tio estas kresko de pli ol 19% compare kun la sama periodo en 2016, plejparte devenantaj de Libio. La alta komisaro de Unuiĝintaj Nacioj, Filippo Grandi, lanĉis similan alvokon en komunikaĵo publikigita la 1 de julio. Li postulis regionan interkonsentitan kaj komunan aranĝon al problemo el internacia gravezzo. Li diris, ni nur estas ĉe la somera komenciĝo, kaj sen kolektiva agado ni bedaŭrinde spertos pli da maraj tragedioj. Li avertis substrikante, ke 2,300 personoj mortis en Mediteraneo depost la jar komenciĝo. Tio estis la artikolo el la blogo Neniam milito inter ni. Mi ankaŭ trovis alian artikolon pri la sama temo. Ĝi estas el la gazeto Monato. La artikolo verkitas de Kristina Casella. Pliiĝas solaj, neplenaĝaj kaj inaj enmigrantoj. Inter januaro 2011 kaj decembro 2016 alvenis al Italio entute 62,672 neplenaĝuloj, kiujn neniu adulto akompanis. Ili devenis precipe de Eritreo, Egiptio, Gambio, Somalio, Sirio kaj Nigerio. La nombro estas aparte rimarkinda, ĉar pasintjare la solaj neplenaĝuloj estis nur 17% de la sumaj enmigrantoj. Obliĝas ĝenerale inter la rifuĝintoj la procentaĝo de solaj infanoj kun aĝo inter 0 kaj 14 jaroj, samkiel la kvanto de knabinoj kaj junulinoj. Tiuj ofte spertas perforton dum la vojaĝo. Vojaĝo ĉiam plena de espero, sed ofta risko estas direktiĝi al prostituado kiam ili atingas la italan duoninsulon. Krom la suprajn homajn kategoriojn, oni devas konsideri la ĉeeston ankaŭ de tiel nomataj nevidebluloj. Temas pri migrantoj, kiuj kaŝe transiras al aliaj pli nordaj landoj por klopodi kuniĝi kun siaj familianoj. Sed kelkfoje ili denove fariĝas viktimoj de senskrupulaj uloj, kaj tiel daŭras kaj kompletiĝas la propra drameca eliro. Tio estis artikolo el la gazeto Monato. Do tio pruvas, ke la krizo estas mondvasta, ĉu ne?
Oh, certe, kaj en Aŭstralio ni plendas pri kelk mil rifuĝintoj, kiu venas al nia lando.
Sed en Eŭropo alvenas pli multe.
Oh,
kai la ili ne estas bone traktataj.
Ne.
Tute ne bone traktataj, do ni certe plus sekvos la temon de Europo kaj la krizo kaj la ekonomio en sekvaj programoj, ĉu ne?
Bone.
Heather, vi nun legos al ni el Scienca Revuo.
Yes, por eviti seksavidajn maskloin, femaloj ludas mortinton.
Do, bonvole rakontu al ni.
La sciencisto Rasim Khalifa el Universitato de Zurich in Svislando malkovris neordinaran sexan strategion inter libeloj de la specio Ashna Yuncea, kiam la femalo estas persecutata de masklo kun sexaj intensoj por eviti la lacigan kaj penigan fugflugadon, ŝi decidas ludi mortinton. Libeloj estas tre konataj insektoj. Ili demetas siajn ovojn en la plantoj ĉe akvo. Post ovodemeti, la femaloj estas viktimoj de aliaj maskloj, kiu ankaŭ deziras kopulacii kaj igi sin demeti novajn ovojn kun lia genoj. Ne ĉiam la femaloj estas pretaj por nova kopulacio. Spite de tio, la maskloj senlace provas kaj daŭre ĝenas la femalojn per senhaltaj insistoj cele seksumi. La strategio estas sukcesa. El la femaloj libeloj, tiuj kiuj ne simulas sin morton, ĉiam estas kaptitaj de la ĉasantaj maskloj, kiuj devigas sin kopulacii. La femaloj, kiuj sin ĵetas sur teren kaj haltas moviĝi dum la masklo ĉirkaŭ flugas, evitas la seksan altrudon. Li ankoraŭ flugas ĉirkaŭe, traserĉante ŝin dumtempe. Poste li flugas for, kaj ŝi reprenas la ordinaran konduton. Aparte kurioza estas ke la femaloj elektas la plej plantplenajn lokojn por ludi mortinton, neniam elektante la malfermajn areojn. Tie estas pli facile simuli morton kaj kredigi la masklon pri la malbonfarto. Por konfirmi ke ŝi nur imitas, la sciencisto forpelis la masklon kaj alproksimiĝis. Celante tuŝi la femalon, ŝi hastis forflugi foren. Ludi mortinton aŭ fizikan damaĝon por fuĝi aŭ distrigi predantojn inter animaloj ne estas raraĵo. Tamen, kiam estas por eviti kopulacion, la konduto estas apenaŭ konata.
Wow. Ĉu vi ankaŭ uzis tiun strategion?
Tio estas sekreto, Marcel.
Sed vi legis sekreton de la problemo. Ne estas la virinoj, la problemo estas ke la socio havas mastrojn. Se ne ekzistas. Se ni havas socion sen mastroj, kaj sen mastrinoj, sen mastroj, oni viroj ne havas tiun potencon.
Interesa.
Ankaŭ en la insekta mondo.
Estas ege nekredeble kiel funkcias kaj kiel vivas la bestoj kaj insektoj, ĉu ne? Dankon pro tiu interesa informaĵo.
Do vi diras ke mi estas insekto.
Ni ne diskutu la afero ĉi tie. Marcel, nun vi kondutos nin al pli serioza temo, ĉu ne? Eraroj de Zamenhof.
Jes, ne esa sekso en mia parolado. ni parolis antaŭe en pasinta semajno pri la fakto ke estas problemo ke Esperanto estas artefarita lingvo kaj ke por resti perfekta por internacia uso kaj por resti fidebla interlingvo inter etnaj lingvoj ĝi devas resti lingvo perfekta por tiuj celoj. Kai do kreski same artefarite kiel di creatis. La problemo estas pli granda, ĉar ne ekzistas kompetenta instanco kiu rajtas decidi kio estas gramatika aŭ semantika preferinda aŭ necesa. Grava kaŭzo estas ke la modernaj esperantologoj la spertuloj pri inter alia la gramatiko kaj vortfarado de Esperanto, ke ili ne sufiĉe kapablas kompreni la unikan karakteron de artefarita lingvo kia Esperanto, kaj ke do ili uzas ĝiajn gramatikajn fenomenojn kvazaŭ ĝi estus nature evoluanta lingvo etna. Pro tio manko de kompreno ili ilia juĝo estas kelkfoje malĝusta por Esperanto. Kaj la normalaj esperantistoj ili simple sekvas kaj imitas la tiujn ordinarajn redaktistojn, vortaristojn kaj verkistojn. Kaj instruistoj do ĉiu imitas la erarojn. Kroma problemo estas ke kvankam Zamenhof kreis la lingvon preskaŭ perfekta, li kompreneble faris kelkajn erarojn, ofte pro premo de aliaj esperantistoj eŭropoj. Tiuj estas unu granda tiuj eraroj de Zamenhof estas nur unu granda, kaj nur unu mes granda, kaj kelkaj malgrandaj eraroj. Bonŝance mi kaj aliaj sukcesis trovi ĝustajn alternativojn, la fundamentajn, por tiuj kelkaj eraroj de Zamenhof, kvankam multaj esperantologoj ankoraŭ ne akceptis ilin kaj konsilas al la verkistoj ne uzi ilin. Pro mal modernezzo kaj pro miskompreno de la strukturo de Esperanto. Tiu alternativo estas uzindaj nur, ĉar ili obeas la regulojn de la fundamento de Esperanto. La eraro malgranda, mi klarigas nun, la eraro malgranda de Zamenhof estas ke li kreis kvar tute malsamajn signifojn, kelkfoje kontraŭajn, por la unu prepozicio de. Kvankam li mem deklaris, ke en Esperanto ĉiu prepozicio havas nur unu signifon, sed de havas kvar signifojn. Tiun eraron mi antaŭ 20 jaroj korektis, kreante laŭ fundamentece du novajn prepoziciaĵojn, tiel ke la kvar signifoj nun estas sed de estas ne sufiĉe klara, ili estu de por la aparteno, el kaj el de por la deveno, anta al por la gramatiko objekto de la ago, kaj ate de por la subjekto de la ago. Sed nur, sed de, ne estas sufiĉe klara. Do la murdo de la policano, kiu ekzamenas tiun murdon, kaj la murdo ate de la policano, kie la policano murdis, kaj la murdo ante la policano, kie oni murdis la policanon, ĉiuj por la murdo de la policano. Tiu ĉi mezgrada eraro de Dosovicis, kaproksiman fojon mi klarigos la nur unu grandan eraron. Dankon.
Dankon, Marcel. Tio estas ege interesa. Kaj mi pensas, ke eble mi devas iom pli legi pri tiu temo. Ĉar mi ne estas tiom flua.
Ni... Oh, vi estos.
Oh, mi estos. Espereble, esperante. ni nun aŭskultos plian kanton. La kanto estas de la bando Inicialoj Doco. La compact disco estas Urbano Propaganda, kaj la canto numiĝas Berlino sen vi. Bonvole ĝu.
Estas...
Se vi dirus tien pli frue, eble mi irus ĝis la stacidomo, repreni mian monon, forgesi pri la vojo. Se vi dirus tien pli klare, eble mi ne agus kiel metronom, kaj aŭskultus vian voĉan sonon por la unua vojo. Berlino sen vi estas urb sen harmoni, estas trista, trista amas loĝej. Berlino sen vi lasas min sen energi, en la trista, trista amas loĝej. Se vi dirus tion pli frue, eble mi irus ĝis la flughaveno por aĉeti biletojn por ambaŭ ni. Se vi dirus tion pli klare, eble mi vivus sen tiu ĉaveno. Nun aŭskultus vian voĉon kun emoci, sed Berlino sen vi estas urb sen harmoni, estas trista, trista amas loĝej. Berlino sen vi lasas min sen energi, amas loĝej. Por mia pejzaĝo de trista amas loĝej, urba vizaĝo neniam iĝos la hejmo de mia plej kara deziro. Se vi dirus tiam pli frue, eble mi restus en tiu vilaĝo, kaj ne indus komenti, kial Petro iris for.
Tio estis la kanto Berlino sen vi de Inicialoj Doco. Mi nun legos el mia plej ŝatata aĵo en Kontakto, la blaga blogo de Viktoro Sole, blogo de najbaro. Antaŭ kelkaj jaroj mi loĝis en impona konstruaĵo kun tre bela enirejo. Meze de la ŝtuparo, ene de nigra fera kradostrukturo, estis bela malnova lifto. La kajuto el nobla ligno havis tre komfortan benkon. Mi ĉiam pensis, por kio utilas benko en tia ilo, kiun oni uzas dum tiom mallonga tempo? Sed baldaŭ mi rimarkis, ke ĝi estas utila almenaŭ por iu specifa loĝanto de tiu ĉarma domego. Tiuepoke mi suferis sendormecon ofte, kaj en tiaj okazoj mi finfine malkovris, ke la plej bona solvo estis trankvile atendi la dormemon sidante sur fotelo, kiu situis en malhela interna ĉambro kun vido al la ŝtuparo. De tie mi povis kontroli, kiu uzas la lifton en tiuj malfruaj horoj. ne temis pri tro distra afero, mi devas confessi, sed mi memoras unu nocton, kiam okazis io speciala. La najbaro, kiu logis kiel mi en la plej supra etaĝo, estis drinkemulo, kiu ofte revenis hejmen kvazaŭ dancante surstrate, kiam la lasta trinkejo de nia kvartalo fermiĝis. Ĉinokte li eniris la lifton, premis la butonon de sia etaĝo, kaj kiel antaŭvidite, la lifto leviĝis. Sidante sur la benko, li endormigis tiel profunde, che ciam la lifto glate atingis sian celon, li ne vecigis. Post quelcae minutoi, tiu malnova ilo automate ecreiris alla teretaggio. Compreneble li ancora dormis. Tamen, ciam la automata descenda movo de la lifto finigis, estis brueto, ciu vecis la dormulon. Mi supposas che la situazio iel surprizis lin, ca li denove premis la butonon de sia etaggio, ca la afero Sisife recomencigis. Nu, mi ne memoras kiom da foioi la lifto levigis, ca mau levigis, cun diu dormanta passagero ene. La malfrua horo devis maltrankviligi lian edzinon, ca la constanta brue e la stuparo pensigis sin. Mi vidis in el iri sur la placeton de nia etaggio, giuste ciam la lifto de nove revenis. La vidado de la dormanta edzo sur la lifta benco clarigis la aferon al si, ciu tui reiris eimen, sed sen fermi la pordon. Strange, mi pensis, sed baldau la afero clarigis. Si revenis cun lancovrilo, ciun si pro compato metis sur la viracion por varmigilin. Duon voce si diris, dormu bone cara, cae morgau, ciam vi sobrigios, mi jam tauge scoldos vin. Tio estis blogo de Najbaro de Victoro Sole, el contacto numero 277.
Bela raconto.
Mi ege ŝatas ĉi tiujn historiojn, ili estas ĉiam amuzaj. Do, Viktoro, se vi aŭskultas nin, dankegon el mi. Heva, vi nun legos al ni pli alia scienca temo, ĉu ne?
Jes, el la scienca revuo. Aŭstraliaj sciencistoj malkovras meleagron granda kiel kanguruo.
Ho.
Nekredebla, ĉu ne?
Nekredebla. Bonvole rakontu.
Paleologoj malkovris restaĵojn de nekonata specio de meleagro, kiu kapablas flugi. Specio de giganta meleagro, ĝis nune nekonate, vivis en la nuna Aŭstralio, asertis paleologoj aŭstraliaj. Ĝi vivis kun diprotodono, Marsupiala leono kaj ankaŭ Protoptodo. La analizo de ostoj kaj fosilioj el diversaj landlokoj okazigis la malkovron de kvin novaj specioj de malaperintaj birdoj, asertis sciencistoj el la Universitato Flinders de Adelaido. Ili estas parencoj grandega de Ocella nesta masulo kai meleagro arbusta au Lathama alecturo, du specioi de birdo endemiae de Australio. Tio megapodoi vivis in la pleistoceno inter 2.5 miliono de iaroi gis 11 mil iaroi antau nia erao. La megafauno Australia estis tiam aparte riĉa. Calculante aparte la diprotodono, la marsupiala leono, kaj la protoptodono, genro de giganta kanguruo. Sciencistoj pensis ĝis nun, ke la fosilioj trovitaj en 1880 por la unua appartenas al sola kai malnova birdo, sed novae studoi alirigis ciensoi pensi che ili appartenas al 58 malsimilae specioi. Inter ili, ce estis Meleagro, kiu pesis gis 8 kilogramoi, kai estis pli granda ol grisa kanguruo. Gi mesuris 1.3 metroin, tiu estas 4 foie pli granda ol nuna Meleagro. Tiui malkovrai rimarkindas, cia ili montras che pli ol duono de la megapodoi australiae malaperis dum pleiston seno, declaris the doctori janto Ellen Shute. Ni comparis fossilioin prescribitae in la 1880 iaroi cae in 1970 iaroi al specimenoi malcovritae pli frudate, cae le differenzoi inter specioi aperis clare. Contraua al aliae specioi de grandai birdoi, estingitae tia cia la dido, tiui megapodoi povis flugi. Quancam grassae cae imponae, la ostoi de iliae flugilae estas longae cae fortae, montrante che ili povis flugi, cae en arbe locigi contraue al nunae Meleagroi. Tio articolo aperis in Scienza Revuo, to plida la historia de Australio.
Yes, antau longa tempo, se antau cent jaro tio ocasius, ili ne plu existus.
Ne, ne.
La Europano mangius tiuin.
Yes, certe.
Yeah. Nu, dankon pro tiu.
Tiu imago che in da Christnaska tablo a kilogramo de Meleagro.
Tiom granda Meleagro. Ciu ni ciui povus mangi tion en unu sidado.
Eble ne.
Eble ne.
Du
sidado. Christnasko ca la tagon poste.
Yeah. Yeah, la vegetarano e diris vi estas tre cruela.
Oh, nu, ni... Ni pardon petas alla al tiui persone. Marcel,
mi parola dun pri la clarezzo de Esperanto. Ĉar kelkfoje oni demandas. Etnaj lingvoj havas esprimojn kiuj povas komprenati la du malsamaj signifoj. La angla lingvo havas grandan plejmulton da tiae malcomprenigae esprimoi duzensai. Ofte la circauae vortoi indicas kiu el tiu du signifoi celicias, sed ne ciam. Ofte la tono usata donas la signifon de la duzensa esprimo angla. Exemple la angla Some women like bullying husbands. Kelkaj virinoj ŝatas tirani edzojn, kaj kelkaj virinoj ŝatas tiranajn edzojn. Kompreneble elnaskiĝaj angloparolantoj sentas tiujn du sensecojn kaj iomete aliformigas unu aŭ la alian esprimon aŭ ambaŭ. Sed ja nun tiu multe da angloparolantoj ne estas tiaj elnaskiĝaj, la miskomprenaj plimultiĝas. Kvankam sufiĉe multas tiaj miskomprenigaj esprimoj dusensaj, kiuj kelkfoje havas eĉ tri aŭ kvar malsamajn signifojn en la angla lingvo, mi mencias hodiaŭ nur kelkajn pliajn. Jen, we should stop criticizing parents. Ni ĉesigu kritikantajn gepatrojn, kaj ni ĉesigu kritiki gepatrojn. Same, criticizing parents could be more harmful than criticizing parents. Kiu estas pli hampu? Ne eblas ti en la angla lingvo. Alia exemplo, striking policemen may cause more trouble than striking policemen. Kiu causas pli da trouble? oni ne scias same don't encourage striking policemen ne kuragigu frapi policanoin au ne kuragigu strikantain policanoin el nascigiai angloparolantoi generale ne miscomprenas char ili subconscie sentas la du sensetson cae usas aliaen alternativoin por eviti la miscomprenon. Sed lernantoi cae et lernintoi de la angla lingvo, ja multegae nun, ne havas tiun subconscian senton acquiritan dum la plei frua lernado de la lingvo, cae tial usas la du sensaen esprimoin. En aliae etna lingvoi tiu du sensetso ocasas multe malpli. Precipe, ca tiui au usas infinitivoin anstata participoi, au ili havas malsamain formoin por similantai transitivai cae netransitivai verboi. Au ambal. Et malpli en Esperanto. En la angla lingvo, parto de la du sensatioi causatas de la participoi. Cae anca tial, mi ciam consilas eviti en Esperanto verbformoin cun participo. Dankon pro via ascoltado.
La angla lingvo estas tre stranga, ciu ne? La angla lingvo estas tre stranga.
Che tre malfacila.
Cai tiel tre interesa.
Ah, yes,
mm. Yes. Cai, è comprenebile, dies es perfecta por la angloi. Mm. Se ne por mi, cai por la eskimoi.
Mi pensas che tiui miscomprenagioi estas en tutte perfectai por crei scherzoin, ciu ne?
Ah, yes.
Char oni faras tiain ludoin con la lingvo.
En alia lingvo, en ine hab, tre mal ofta havas tiain scherzoin.
Eble.
Ine pofas.
Eble.
Ne, construas tiain samsignifain esprimoin. Oni ne personas.
De nove alia afero kiun mi ankaŭ devas pli prilegi. Do dankon. Ni preskaŭ atingis la finon de nia programo. Mi volas danki ĉiujn niajn aŭskultantojn pro via subteno kaj pro via aŭskultado. Mi volas rememorigi vin, ke vi povas kontakti nin sendante retmesaĝon al la adreso 3zozo@gmail.com. Alternative, vi povas sendi leteron alla adreso Radio 3ZZZ Esperanto Grupo PO Box 1160 Brunswick, Victoria 3056. Vi povas reauskulti la hodiaŭan elsendon ĉe la reteo de nia radiostacio dum la sekvaj kvar semajnoj. La adreso estas www.3zozozo.com.au kaj la arkivo de niaj elsendoj troviĝas ĉe la reteo esperanto.com.au. Kaj tie ankaŭ troviĝas informoj pri renkontiĝoj, kiuj okazas ĉi tie en Melburno. Ni deziras al vi bonan tagon, kaj ĝis la reaŭdo de mi, Matt.
Ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Ĝis reaŭdo de Marcel.
Kaj ni aŭskultas pli unu kanton. Ĝi estas la kompaktdisko Superbazaro de Martin Kalatalpoj, kaj la kanto nomiĝas Nova Sento. Dankon, ĝis!
You're listening to 92.3 FM, Radio 3ZZZ.
رحب بك.